Līta ēterā reportāžu no Pjončhanas olimpiskajām spēlēm.
Nu ko, Anatolij, kā teiktu kinematogrāfisti, viens Oskars mums jau ir. Sveiki!
Jā, viens Oskars ir, un tagad brauksim pēc otra Oskara.
Jā.
Jo četriniekos arī Latvija ir starp favorītiem galgulā. Arī tur mums ir divi Oskari, kur brauks pēc Oskara. Nu, un nebūs nekāds pārsteigums, ka mēs atradīsim vēl kādu Oskaru. Bet vakar, kā jau to varēja paredzēt, tad, protams, visu sekundu simdeļām, tad tas rēķins bija. Un, nu, tur kādam jau bija jābūt ceturtajam liekajam, pēc trešā brauciena bija skaidrs, ka ir četri favorīti, un viena no tām četrām ekipāžām būs čempione, bet viena paliks goda piedestā pakājā. Es nezinu, kāpēc, es neprotu izskaidrot, bet pēc trešā brauciena, kuru Melbārds veica ļoti labi, 49.08, tas bija identisks laiks, kā viņam bija pirmajā braucienā, pēc kura viņš bija līderis, un tas tajā brīdī bija treka rekords, vakar to Friedrichs uzlaboja, bet man bija tāds sajūta, ka Moses paņems medaļu.
Labi.
Es nezinu, kāpēc sudraba, bronza, varbūt pat uzvarēs, bet medaļa būs. Un es pēdējā braucienu skatījos, es to neprotu izskaidrot, man cent nav bijis, tā kā tu skaties, tā kā ierakstā.
Labi.
Nu, tad nekas nevar notikt, viņš būs tajā medaļās, jā. Protams, pēc tam jau ajajai, 500 līdz zeltam, bet nomierināsimies, jo šī bronza... Nu, starp citu, pēc 20 gadu pārtraukuma atkārtojās vēsture. Nagano arī bija divas zelta medaļas pasniegts. Divām ekipāžām bija pirmā vieta un vienai bija trešā vieta. Nu, toreiz gan tā atsarpa bija daudz lielāka. Bet šī bronza ir īpaša bronza, jo, es domāju, daudz jau ir lasījuši un arī no sportavīs jau bija liekas Facebook fragments, kādas likstas bija Jānim Strengam. Kopš 12. gada, kad viņam diabētu konstatēja un ka viņam neārstējams tas bija un ka kāds bobslejs, viņš vispār nedomāja ne pa sportu, ne pa bobslejs, viņš domāja tajā laikā, kā vispār tiek uz kājām un kā lai normāli vispār dzīvo ikdienā. Un atcerēsimies arī pagājušā gada beigas, kad vienu posmu pasaules kausta posmu Oskars Melbārds izlaida, nākamajā viņš nevarēja stumt, viņu stūma ar visu bobu. Jā, un mēs pēc tam viņam vēl zvanījām no vakara sporta stundas, jau pēc tam, kad viņš atkal varēja jau nu, puslīdz normāli iestumt, kad viņš ļoti labi nobrauca, un tad viņš arī, nu, protams, ka nesāstīja viņu publiski tā ēterā visu kas un kā, bet domāju, ka šaubus bija ļoti ilgi, un tagad jau gan to neviens nenoliedz, ka šaubus bija ļoti ilgi, vai viņi vispār varēs startēt olimpiskajās spēlēs, un tā, ka šī bronza, nu, ir īpaša bronza, un tas, ka jaunais bobs apgūts, un tas, kas lietas labi sagatavotas, nu, viss ir tā, kā vajag. Nu, tas, ka tur izskanējis, ka kanādiešiem tur iespējams ir neatļautas lietas apstrāde, viss ir iespējams. Iespējams ir viss kaut kāds iespējams, ka es rīt kosmosā aizlidošu, piemēram, jā.
Bet, no.
Ja nopietni, tad, varbūt nevajag publiski un skaļi runāt par lietām, kas nav pierādamas. Nu, nav iespējams. Ja? Un tas, ka baumo visu kaut ko, ka esot speciāla apstrāde, ko nevar atklāt ar tiem līdzekļiem, kādi tiek lietot tagad, vai lietas neatļaut speciāli apstrādāts. Nu, ja tas tā nav, tad nav. Ja tas tā ir, tad ir. Ja tas ir stāvējis blakus, nu, tad saki, nu, nedomāju, ka tas ir pareizi. Ja? Tagad apšaubīt uzvarētāju uzvaras godīgumu, ja tev nav neviena kaut vai nu, simtās daļas no pierādījumiem. Nu, tas tā nav korekti, manuprāt. Bet nu, tas ir tikai mans viedoklis, droši vien, ka ir arī citi viedokļi. Un tādi arī, protams, eksistē. Un tas ir labi. Būtu mums par visu viens viedoklis, būtu garlaicīgi. Jā, bet jau Sandis Frūss arī izteicās sakar, ka nekāda svinēšana nebūs. Jāpucēs lietas, jāgatavojas četriniekiem. Un puiši ir apņēmības pilni. Cīnīties par ļoti augstām vietām arī četrniekā, Oskaram, Tibermanim nesanāca ne trešais, ne ceturtais brauciens, viņi abi tur pašā sākumā jau kļūdījās, un, nu, tāpēc arī, bet, nu, devītā vieta arī, tomēr, ņemsim vairāk, Oskars Tibermans, viens no jaunākajiem pilotiem, viņam tikai 23 gadi, un cerams, ka viņa īstās olimpiskās spēles būs nākamās Pekinā, ka viņš jau būs sakrājis pieteikami daudz pieredzes, un kas bobslejā ir jebkurā sportā, bet bobslejā laikam ir īpaši svarīgi, bet tāds pieredzējuši vīri pārsvarā uzvar un ņem tituls, varbūt Andrē Lange, tas viens no nedaudziem izņēmumiem vācietis savu laiku bija, kurš no junioru vecuma, bet bobslejā junioru vecums, kā zinās, ir līdz 25 gadiem, tā ka patiesībā Oskars Tiberbans vēl juniors ir bobslejā. Jā, tā ka uzreiz ienāca pasaules elitē un uzvarēja visur un visu, ko vien varēja. Tā kā gaidīsim viņu, nu, gaidīsim tagad arī Haraldu Silovu. Viņam šonedēļ nedēļas beigās ir aldisidošanā distance ar kopēju startu, kur viņš ir viens no, nu, cik no lieliem favorītiem, tas ir cits jautājums, bet kur viņš noteikti cer uz augstu vietu, un es domāju, ka viņš cīnīsies arī par godalgām, jā, tā kā mēs arī esam par tām valstīm, kam ir medaļas, un tas tā uzreiz, protams, nu, Baltkrievu kolēģi šodien, vakar viens kolēģis teica, nu, klausies, nu, tajā lielajā ABC mājā, jā, visi, kur tie televīzijas ofis, nu, visi jau izkarina pie durvīm savus medaļniekus, nu, tur izkopē, un tur vai vēl kaut kā mums pretī ir holandieši, piemēram. Nu, viņiem vesels lērums, tā medaļnieki, un atiesidošanā gan viss kaut kur. Blakus Slovāki, nu viņiem arī. Kuzmina viens, cik medējas jau savāk uz biatlonā, jā, un vēl, un tam tālāk, nu tā joprojām. Un tad tālāk Baltkrievi, viņiem arī kaut kas ir. Baltkrievi kolēsies, nu klausies, nu jums tak rīt arī vajadzētu kaut ko pie tās sienas te pielikt, nu. Nu labi, nu ko,
nekupējām,
pielikām pie sienas, Oskaru, un jā.
Labi. Anatolij, paldies tev liels. Paldies liels, neaizmirsti par suvenīriem, jā. Te visi Latvija drēba gaidās, ko tu būsi iegādājis, grib zināt, bet tev vēl laiks ir.
Nav nekas tāds, ar ko varētu īpaši kādu pārsteigt. Es gan, starp citu, tā atkāršanā, redzējāt, tu rādīt tos milzīgos griču laukus, kas ziedudenī, milzīgi balta jūra, kurējā griču snēda.
Ko, kā, nē?
Ko viņi dara? Viņiem griķu tēja, piemēram.
Nu, spilveni?
Griķu pulveris viņiem ir, ko viņi vēl kaut kā. Es nezinu, kā viņi lieto. Mums jāpinteresējas, bet griķus kā tādus mēs neesam redzējuši.
Jūtīgi.
Griķu tēja, jā. Bet kolēģi, kas pagājušo, teica, ka vairs nepērkot.
Ok. Labi. Jā. Nu, paldies tev.
Labi.
Zvanamies rīt atkal. Paldies.
Jā.
Anatolijs Kreipāns, riķu speciālists no Pjončenas.
Tā bija reportāža no Pjončenas olimpiskajām spēlēm.